Κύριε Δουδονή, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα και στους δυο σας. Καλημέρα,
καλημέρα και ευχαριστώ
που με καλέσατε. Καλημέρα, εμείς
γίνεται, χαλάσατε κι εσείς. Είχαμε συνηθίσει στα συνέδρια του Πασόκ να γίνεται χαμός, ψηφίσματα. Μέχρι καρέκλες πετούσατε παλιότερα. Τώρα είσαστε κολέγιο των επιτρόπων μάλιστα.
Ήταν τρομερό το κλίμα πάντως, θέλω να σας πω, και τις τρεις μέρες. Εγώ έφυγα χθες, δηλαδή σήμερα, στις 6 ώρα το πρωί. Και πήγα από την πρώτη στιγμή, οπότε έχω την πλήρη εικόνα και θέλω να σας πω ότι υπήρχε τρομερό κλίμα ενότητας, πολύ ζεστό κλίμα. Εγώ χάρηκα επιπλέον γιατί είδα και πάρα πολλούς ανθρώπους που έχω συναντήσει και είμαστε φίλοι ανά την επικράτεια. Εντάξει, πραγματικά ήταν φοβερά.
Πώς προέκυψε αυτό, όπως είπε και ο Νίκος πριν, ενώ είχαμε εδώ και πολύ καιρό σοκοματικές αψιμαχίες?
Καλά να το λένε οι άλλοι, να το λέτε και εσείς που με καλείτε τόσο συχνά και σας τα λέω και σας τα προβλέπω. Εντάξει.
Δεν τα σημειώνουν όλα, φαίνεται.
Θέλω να με πιστεύετε.
Κύριε Δουδονή, θα μας εξετάσετε αργότερα.
Όχι, όχι, δεν το λέω έτσι. Αλλά λέω, εσείς έχετε αυθεντική πληροφόρηση. Λοιπόν, εντάξει, νομίζω ότι και αυτό έχει να κάνει και με το γεγονός ότι...
Ναι, πώς επήλθε αυτή η ξαφνική ηρεμία?
Νομίζω ότι ήταν σαφές ότι έτσι θα συνέβαινε, γιατί η εικόνα είναι άλλη από αυτή που παρουσιάζεται με έψιλον, με αλφαγιώτα μάλλον, που παρουσιάζεται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Λοιπόν, είναι μια πολύ μεγαλύτερη ενότητας εικόνα.
Εγώ θα έλεγα από αυτήν που παρουσιάζουν τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ στα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
Δεν ξέρω. Κοιτάξτε,
γιατί για την κολλημένη βελόνα δεν το είπε ο Δελατόλας, ούτε ο Χατζηνικολάου.
Είναι θέμα...
για το ψήφισμα, δεν έκανε επιμήνες τώρα για το ψήφισμα μη συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, ούτε ο Δελατόλας, ούτε ο Χατζηνικολάου.
Δεν αμφισβητώ ότι έχουν ελεγχθεί αυτά. Σωστό είναι αυτό. Αλλά είναι θέμα φωτισμού. Δηλαδή, μπορεί να έχουν ελεγχθεί αυτά, να έχουν ελεγχθεί και άλλα χίλια και φωτίζονται αυτά. Η ουσία είναι ότι τα άλλα χίλια υπερτέρησαν, ας πούμε, εκεί που έχουν πει και οι ίδιοι άνθρωποι που έχουν πει αυτά τα οποία λέτε. Τα άλλα χίλια τα οποία είναι ενωτικά, είναι, αν θέλετε, προωθητικά της πορείας του ΠΑΣΟΚ, αυτά υπερτέρησαν, γιατί σε ένα συνέδριο στο οποίο είναι η πραγματική εικόνα, φάνηκε ακριβώς πόσο ενωμένοι είμαστε και πόσο αποφασισμένοι να προχωρήσουμε μπροστά, και νομίζω ότι το αναγνωρίζετε και εσείς και είναι μια πολύ θετική εικόνα για το ΠΑΣΟΚ. Άρα και κάποιοι λάθος φωτισμοί, ας πούμε, σημείων, φάνηκε ότι είναι ένα πολύ μικρό κομμάτι μιας πολύ μεγάλης προσπάθειας που γίνεται ενωμένα και με πολύ καλή διάθεση.
Για πείτε μας τώρα, εσείς που λέτε να σημειώνουμε τι λέτε, ποια είναι η πρόβλεψή σας?
Δεν είναι παρασημειώνεται τι λέω.
Ποια είναι η πρόβλεψή σας? Αυτή η απόφαση που πήρατε, που λέει όχι συνεργασία με Νέα Δημοκρατία, και είναι πια και απόφαση του συνεδρίου, θα σας βοηθήσει δημοσκοπικά και μετά εκλογικά, ή δίνει ένα πάτημα στο Μητσοτάκη να πει, να ορίστε, ένας πόλος πολιτικός υπήρχε που μπορούσα να πει κανείς ότι θα συνεργαστώ και αυτός δεν θέλουν, οπότε αυτοδυναμία ο μόνος δρόμος για τη χώρα για να μην έχει ακυβερνησία? Ποιο θα βοηθήσει, ποιες δύο εκδοχές είναι οι πιθανότεροι, κατά τη γνώμη σας?
Λοιπόν, κοιτάξτε, καταρχάς, η ανάλυση που έκανα και πριν το συνέδριο σε σχέση με τα ζητήματα της Νέας Δημοκρατίας και όλων αυτών περί μετεκλογικών συνεργασιών είναι ότι δεν υπάρχει καμία διαφωνία στο ΠΑΣΟΚ για το θέμα αυτό. Κανένας δεν θέλει συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό προέκυψε και από το συνέδριο. Άρα θέλω να πω ότι αν υπήρξε αυτό ως σημαία κάποιον, σημαία βάζουμε κάτι το οποίο μας διαφοροποιεί από τους άλλους, αν θέλουμε να έχουμε μια διαφορετική, όχι αυτό που είναι κάτι με το οποίο δεν διαφωνεί κανένας. Απ' την άλλη, κάποιος θα έλεγε ότι όταν κάνει σημαία κάτι με το οποίο συμφωνούν όλοι, και αυτό καλό είναι. Το θέμα είναι ότι αναδείχθηκε τόσο πολύ αυτό ως διαφοροποιητικό στοιχείο, ενώ δεν ήταν. Νομίζω ότι όταν φαίνεται μια τόσο μεγάλη εικόνα ενότητας και απόφασης να είμαστε ο άλλος πόλος, που αν θέλετε είναι και μια εύλογη απόφαση, μόνο να ανέβουμε μπορούμε, γιατί νομίζω ότι εκεί που πάσχαμε είναι στο ότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης φώτιζαν επιμέρους διαφοροποιήσεις, ενώ η μεγάλη εικόνα ήταν μια εικόνα πολύ μεγάλης συμφωνίας μεταξύ μας στο που θέλουμε να πάμε και το τι θέλουμε να κάνουμε. Άρα αν ισχύει το ότι αυτές οι επιμέρους διαφοροποιήσεις μας κρατούσαν πιο χαμηλά, νομίζω ότι θα μόνο προς τα πάνω έχουμε.
Προγραμματικά αισθάνεστε ότι είστε πλήρης, ότι έχετε ένα πλήρες και εφαρμόσιμο πρόγραμμα που μπορεί να σταθεί σε μια προεκλογική αντιπαράθεση?
Το αισθάνομαι σίγουρα ήδη από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, δηλαδή από το Σεπτέμβριο, που εκεί ακούστηκε πρώτη φορά το πρόγραμμα του Πασόκ. Σας θυμίζω ότι κατά τις δημοσκοπήσεις το δέχεται το 25% των Ελλήνων πολιτών, που δεν είναι και ένα μελιτέο νούμερο για ένα πρόγραμμα, έτσι, δεδομένου ότι δεν είναι και το πιο δημοφιλές πράγμα στον κόσμο να διαβάζει τα προγράμματα ή το πιο, η πιο ευχάριστη ενασχόληση, ας πούμε. Θέλω να πω ότι υπάρχουν και πάρα πολλοί που δεν το γνωρίζουν. Άρα αυτό το 25% είναι πολύ σημαντικό ως μια αφετηρία. Και μπορώ να σας πω ότι αισθάνομαι και ακόμα πιο πριν σίγουρος για το πρόγραμμα του Πασόκ, γιατί το 2023 αυτό το οποίο κάναμε είναι ότι ενώ ο στόχος μας ήταν ένα ισχυρό διψήφιο ποσοστό, κάναμε πλήρες κυβερνητικό πρόγραμμα σαν να πηγαίναμε για την πρώτη θέση, δείχνοντας ότι εμείς οργανωνόμαστε σιγά σιγά. Έτσι, τα προβλήματα τα οποία υπήρχαν το 2023 δεν έχουν εξαφανιστεί, αλλά έχουν οξυνθεί το 2026 και το 2027 θα έχουν. Δείτε για παράδειγμα το ζήτημα της αγοραστικής δύναμης. Πια είμαστε μαζί με την Βουλγαρία στην τελευταία θέση. Ή ας πούμε το θέμα των ολιγοπολίων. Είναι κλασικοί προβληματισμοί που νομίζω ότι απαντώνται με πολύ συγκεκριμένο τρόπο μέσα από το πρόγραμμα. Άρα είμαι πολύ αισιόδοξος και έχω πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση για το πρόγραμμα το οποίο έχει αυτή τη στιγμή το ΠΑΣΟΚ.
Τώρα κάποιοι από τους ομιλητές, θα ξεχωρίσει τον κύριο Βενιζέλο κυρίως, αναφέρθηκαν στα θέματα κράτους δικαίου, θεωρώντας ότι είναι σε μια κατάσταση και σε μια εικόνα η οποία χρειάζεται πολιτική αλλαγή επιγόντως και η χώρα δεν μπορεί να περιμένει, λέει ο κύριος Βενιζέλος, πώς θα λύσει τα προβλήματα ο καθένας, υπονοώντας τον Πρωθυπουργό. Θεωρείτε ότι τα θέματα των υποκλοπών είναι ακόμα σε θέση να παίξει καθοριστικό ρόλο στην εκλογική αναμέτρηση μέσα σε ένα χρόνο όπως σήμερα?
Σαφώς. Τώρα όταν βλέπεις έναν Ισραηλινό απόστρατο να αφήνει ευθέως υπονοούμενα και να εκβιάζει και να λέει ότι θα βγάλω στοιχεία, εντάξει, και να λέει ότι έπεσε ο Νίξον από τις υποκλοπές και από τη συγκάλυψή τους, νομίζω ότι καταλαβαίνετε ότι το πράγμα έχει ξεφύγει τελείως, πρώτα απ' όλα σε επίπεδο εθνικής ασφαλείας. Δηλαδή αν αυτό συμμετείχε σε ένα σχήμα το οποίο παρακολουθούσε τον Υπουργό Εξωτερικών και τον Υπουργό Άμυνας και τον Αρχηγό του Στρατού, δεν σας λέω κανέναν άλλον, μόνο αυτούς τους τρεις σας λέω, καταλαβαίνετε ότι η χώρα έχει ξεφύγει τελείως. Δεν είναι μόνο θέμα κράτους δικαίου, είναι πια θέμα εθνικής ασφάλειας, είναι θέμα εξωτερικής πολιτικής, είναι θέμα πολιτικής άμυνας. Διότι καταλαβαίνετε ότι είτε αυτό το έκανε το κράτος, που αυτό λέει ευθέως ο κύριος αυτός, εδώ πέρα ανέχονται οι ιδιώτες να παρακολουθούν τα κρατικά μυστικά.
Ο κύριος αυτός σου λέει όμως είναι κατηγορούμενος και μπορεί να περασπίζεται τη θέση του με οποιοδήποτε τρόπο.
Μα δεν νομίζω ότι αναφέρεται στην προσωπική του μαρτυρία. Καταλαβαίνω ότι εκβιάζει με βάση στοιχεία. Αυτό από μόνο, εννοώ γραπτά στοιχεία. Αυτό από μόνο του καταλαβαίνω ότι δημιουργεί μια έκρηξη με κατάσταση. Άρα θέλω να σας πω και κάτι άλλο. Όταν βγαίναν όλοι και λέγανε κούρασε ο Ανδρουλάκης με τις υποκλοπές, γιατί ασχολείται με τις υποκλοπές, είναι αυτό το στοιχείο ακριβώς που λέει πρώτα σε κοροϊδεύουν, μετά σε αγνοούν και μετά κερδίζεις. Είναι αυτό το στοιχείο ακριβώς που θα βοηθήσει στο να έχει και πολύ σημαντικά κέρδη δημοσκοπικά και ποσοστία και εκλογικά το ΠΑΣΟΚ από αυτή τη μάχη για το κράτος δικαίου, αν πούμε ότι πρέπει να ασχοληθούμε και με αυτό, που κατά βάση αυτό είναι ένα θέμα αρχών, δεν μπορεί η χώρα να έχει να διατηρείται έτσι. Είναι αυτό το στοιχείο, αυτή η επιμονή που ενώ στην αρχή φαίνεται παράξενη, στο τέλος λες αχ δίκιο είχε και κοίτα πόσα κατάφερε.
Κύριε Δουδονή, θα κάνω εγώ το επόμενο ερώτημα και το τελευταίο ο Αντώνης. Θέλω να σας ρωτήσω αν σας ανησυχεί η κίνηση επιστροφής του Αλέξη Τσίπρα στην κεντρική πολιτική σκηνή και η προαναγγελία ίδρυσης κόμματος από εκείνον, όπως επίσης και πώς βλέπετε το ενδεχόμενο να ιδρύσει κόμμα η κυρία Καριστιανού. Θεωρείτε ότι μπορεί αυτά τα δύο κόμματα να πλαγιοκοπήσουν, να το πω έτσι, το ΠΑΣΟΚ και να μειώσουν τις πιθανότητες του για μια επιτυχημένη εκλογική εμφάνιση?
Όχι, δεν το πιστεύω. Καταρχάς το πρόβλημα με τον κύριο Τσίπρα είναι διτό. Ως πρώην πρωθυπουργός έχει κριθεί από τον ελληνικό λαό. Και αυτό το βλέπουμε, ας πούμε, και μιλώντας με τον κόσμο, δηλαδή είναι ξεκάθαρο. Η θητεία του και ως πρωθυπουργού έχει καταδικαστεί και μετά ως εργός εξωματικής αντιπολίτευσης δεν τα κατάφερε, ενώ είχε ένα κόμμα το οποίο βγήκε δεύτερο με 33%, δεν κατάφερε να σταθεί σε αυτό το ύψος και έδωσε και το 40% στον κύριο Μητσοτάκη έτσι αντανακλαστικά. Καταλαβαίνω ότι ο κύριος Μητσοτάκης πολύ θα τον ήθελε, διότι θα τον περιέφερε ως, ας πούμε, φόβητρο για να έρθουν διάφοροι ψηφοφόροι σε αυτόν με κλειστή τη μύτη, ας το πούμε έτσι. Αλλά δεν του κάθεται αυτή η ιστορία. Τώρα, η κυρία Καριζιάννου, κοιτάξτε, έκανε μια... Πάντα είχαμε πει ότι πρέπει να δούμε τι θα πει. Αυτή ήταν η αρχική μας τοποθέτηση, σεβόμενη βέβαια πάντα τον πόνο της. Και έκανε μια εκλογική τοποθέτηση, ενώ πολιτική τοποθέτηση στο φάσμα, το πολιτικό φάσμα, η οποία ήταν τελείως αντίθετη με τον κόσμο ο οποίος θα μπορούσε να την προσεγγίσει. Τοποθετήθηκε πολύ σκληρά δεξιά. Εκεί πέρα δεν μπορούσε να ευοδοθεί η προσπάθειά της, πέραν το ότι ήταν και κάποιες δηλώσεις αντίθετες με κάθε έννοια δυτικής ευρωπαϊκής χώρας. Και αυτό νομίζω την οδηγεί σε μια πολύ μεγάλη εκλογική απομείωση και σε συνεχή πτώση. Μέχρι τώρα. Αυτό τώρα είναι για κόμματα τα οποία δεν υπάρχουν, οπότε πιθανότατα τα αποτελέσματα θα είναι ακόμα χειρότερα από ό,τι σας λέω. Γιατί αυτό το οποίο ξέρουμε είναι ότι η δυνητική εκλογική επιρροή ενός κόμματος είναι περίπου 2 με 3 φορές πάνω από την πρόθεση ψήφου. Δηλαδή, άμα έχεις μια δυνητική επιρροή, εκλογική επιρροή, ξέρω εγώ, 10%, αν πάρεις 4%, πρέπει να είσαι ευχαριστημένος. Και αυτό ισχύει και για το ένα και το άλλο. Δηλαδή, νομίζω θα κινηθούν μονοψήφια σαφέστατα. Άρα δεν υπάρχει κάποιο θέμα. Απευθύνεται σε ένα υποποσοστό ένας του ποσοστού του ΣΥΡΙΖΑ του, δηλαδή πολύ κάτω από το μισό του ποσοστού του ΣΥΡΙΖΑ του 2023 του Ιουνίου, και η κυρία Καρσίνο απευθύνεται σε ένα ποσοστό με το οποίο παλεύει με πολλά άλλα κόμματα της κλειδής δεξιάς. Άρα δεν είναι το ένα, είναι θέμα, είναι νομίζω εκτός θέματος τα κόμματα. Η μεγάλη σύγκρουση είναι άλλη.
Μικρό καλάθι βλέπω κρατάτε, δηλαδή βαριέσαι άμα σας κάνει να αισθάνεστε ικανοποίηση.
Κοιτάξτε, εμείς κύριε Δελαντολά, όπως με θέλω να σας λέω μετά, σας τα έλεγα, προσέξτε.
Μικρό μονοψήφιο σε λίγο θα αποσύρει τη συνέντευξη από τον Χατζη Νικολάου, όπως το πάτε.
Όχι, θα τη δούμε όλοι φυσικά, γιατί θέλουμε να δούμε τον κύριο Χατζη Νικολάου.
Θα τη δούμε.
Θέλουμε να δούμε τον κύριο Χατζη, ναι.
Λοιπόν, κύριε καθηγητά, για πείτε μας τώρα, εσείς την Παρασκευή έχετε μια πρωτοβουλία στη Βουλή. Ο Πρόεδρος σας θα μιλήσει ανανεωμένος και ενωτικός πλέον για τα θέματα διαφάνειας και θεσμών και λοιπά. Θα ζητήσετε, αφού συμβαίνουν τόσο φοβερά πράγματα στον τομέα αυτό, να υπάρξει μια πρόταση μορφή στην κυβέρνηση.
Κοιτάξτε,
για να τη στριμώξετε στα σκηνιά.
Αυτό τώρα καταλαβαίνω να δώσω, δεν μπορώ να σας απαντήσω. Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω όμως.
Α, ανοιχτό τα
είναι ένα, να σας πω. Είναι ότι αυτή τη στιγμή νομίζω ότι δικαιώνεται μια προσπάθεια πολύ μοναχική, για την οποία πολλοί κατηγορούσαν κιόλας και τον Ανδρουλάκη και τον Πασόκ. Και φαίνεται ότι εκεί που όλοι λέγανε υποκλοπές τέλος και τα λοιπά και τα λοιπά, τελικά αναδεικνύεται ότι με αυτή την προσπάθεια φάνηκε κάτι το οποίο είναι πολύ βαθύ, πολύ σκοτεινό, αγγίζει την εθνική ασφάλεια, πέρα από το κράτος δικαίου και τα δικαιώματα, την εθνική ασφάλεια και διαρριγνύει την ενότητα της κυβέρνησης. Άρα αυτό το μέσο κοινοβουλευτικού ελέγχου, το ύψιστο το οποίο μου αναφέρατε, θέλω να το συνυπολογίσω ότι έχει διαραγεί η ενότητα της κυβέρνησης, και το λέω γιατί αυτό έχει άλλα χαρακτηριστικά. Εν πάση περιπτώσει, σας λέω μια εκτίμησή μου συνταγματική. Νομίζω ότι άρα εκεί πέρα περιμένουμε να δούμε κατά βάση, πέρα από τι θα γίνει στη Βουλή, αλλά με βάση αυτά τα οποία θα λεχθούν στη Βουλή την Παρασκευή, πόσοι υπουργοί έχουν το θάρρος και την προσωπική αξιοπρέπεια, χρησιμοποιώ μια πολύ βαριά λέξη, γιατί περί αυτού πρόκειται πια, να βγουν να καταγγείλουν αυτό που τους συνέβη. Άνθρωπος ο οποίος έχουν κάνει το κινητό του φάντασμα και δεν βγάζει τσιμουδιά, είναι άνθρωπος αναξιόπιστος και αναξιοπρεπής.
Ευχαριστούμε τον κύριο Παναγιώτη Δουδονή, το βουλευτή επικρατείας του ΠΑΣΟΚ. Καλημέρα, κύριε βουλευτά.
Καλημέρα σας.
Καλημέρα.